Jos teillä on Raamatutin, käännetään ne toiseen korintolaiskirjeeseen, luku 3 ja 18 ja siitä eteenpäin. Herra on henki, ja missä on Herran henki, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka peittelemättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta niin kuin kuvastimesta, muutumme hänen kuvansa kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Koska meillä on tämä palvelusvirka, sen armon mukaan, joka meille on annettu, jonka me olemme ottaneet vastaan, me emme lannistu. Olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatiet. Emme vaella kavaluudessa, emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan tuoden julki totuuden me suosittelemme itseämme Jumalan edessä jokaisen ihmisen omalle tunnelle. Jos evankeliumi on peitossa, niin se peite on niissä, jotka joutuvat kadotukseen. Niissä epäuskoisissa, joinka mielet tämän maailman Jumala on pimittänyt, ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me saarnaa itseämme, vaan Jeesusta Kristusta. Jeesus on Herra, ja me olemme teidän palvelijoitanne Jeesuksen tähden. Tämä aarre on meillä savimajoissa, jotta tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalasta, eikä näyttäisi lähtevän meistä. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme kuitenkaan umpikujassa. Me olemme neuvottomia, mutta emme toivottomia. Me olemme vainottuja, mutta emme hylättyjä. Me olemme maahan lyötyjä, mutta emme kuitenkaan tuhottuja. Me kannamme aina Jeesuksen Kristuksen kuolemaa meidän ruumissamme. Me kannamme ruumiissa kuolemaa, jotta Jeesuksen elämä tulisi myös näkyviin meidän ruumiissa. Meidät, jotka elämme, annetaan aina alttiiksi Jeesuksen Kristuksen tähden kuolemaan, että myös Jeesuksen Kristuksen elämä tulisi näkyville meidän kuolevaisessa ruumiissa. Kuolema tekee työtä meissä, mutta elämä teissä. Koska meillä on tämä sama uskon henki, niin kuin kirjoitettu on, minä uskon ja sen tähden minä puhun. Joten me uskomme ja sen tähden me puhumme. Mehän tiedämme, että hän, joka herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista, hän tulee herättämään myös meidät Jeesuksen kanssa. Ja tuo meidät esiin yhdessä teidän kanssa. Miksi tämä kaikki on? Tämä kaikki tapahtuu sen tähden, teidän takianne, jotta yhä enenevä armo saisi aikaan useammissa vielä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Isämme, minä pyydän, että sinä valotat sinun kirkkautta ja kasvojasi meille Jeesuksen nimessä. Aamen. Noin kerran viikossa minä tuun kotiin siinä vaiheessa, kun tytöt on jo nukkumassa. Yritän pitää siitä säännöstä kiinni, että se ei olisi enemmän kuin kerran viikossa. Mutta pari viikkoa sitten tulin, ja Susanna oli nukkumaisillaan. Ei ollut vielä nukkunut massa, mutta hän siinä alasäännössä, ja hänellä oli tämmöinen asento, ja siellä oli tämmöinen horroksissa. Hänen kädessään oli leikkipuhelin. Hän oli puhumassa kännykkään ja aivan nukkumaisissa. Ihmiset ovat imitoijia. Olla ihminen on olla imitoija. Minua aina ei ihmetyttää, mutta huvittaa, kun käy Pohjanmaalla, että kaikki puhuvat samalla tavalla kuin Janne ja Sara. Jotta mennään tupahan. Kaffea juomahan. Nyt te huomaatte, että minä en ole sieltä kotoisin. Sitten kun puhuu Adamin kanssa, niin Kaliforniassa kukaan ei puhu niin kuin pohjalaiset. Kaliforniassa puhutaan, niin kuin tiedät, dude, that was an awesome like sermon, like I really, that was dude rad. Like. Näin ihmiset puhuu. Me imitoimme jo pienestä lapsesta alkaen. Jos ajattelet ihminen, joka ei on kuuro, onko teillä ikinä ollut semmoista ystävää, hänen kykynsä tuottaa puhetta, vaikka hänellä olisi ihan äänihuulet toimii, hän ei pysty puhumaan sitä kieltä, jota äiti ja isä puhuu niin hyvin, koska hän ei ole kuullut, hän ei voi imitoida sitä. Ottako joskus keskustelut? Hän pystyy tuottamaan kyllä puhetta, mutta sitä ei aina saa selvää. Koska hänen kuulemisensa, hän ei kuule, miten sitä pitää puhua. Olla ihminen on olla imitoija. Viimeiseksi tämä tuli esille viime viikolla. Pelattiin lautapelejä kotona ja huomattiin Tuppuraisen sanonta, voi hölmöys. No ei tarvitse olla diplomi-insinööri ymmärtääkseen, että kohta meidän kotona ruvettiin viljelemään tätä voi hölmöys-sanaa. Tai meillä on perheen piirissä hupia, kun me seuraamme 2-vuotiasta imitoivan 5-vuotiasta. Mitä tahansa 5-vuotias tekee, hän tekee kaiken perässä ja sanoo. Olla ihminen on imitoija. Minun saarnan otsikko on, taivaassa ei ole peilejä, esikuvan todellisuus, tarpeellisuus, vaarat ja välttämättömyys. Taivaassa ei ole peilejä, esikuvan todellisuus, tarpeellisuus, vaarat ja välttämättömyys. Esikuvat ovat todellisia, koska me imitoimme koko ajan toisiamme. Meidän puhetyylimme, meidän eleet heijastaa sitä, keltä me on niitä opittu. Me nähdään tämä urheiluelämässä. Se urheilulaji, joka menestyy tässä maassa tällä hetkellä. Kaikki lajiliitot puhuvat, me tarvitsemme esikuvia. On hienoa, että löytyy uusia esikuvia selänteen palalle, vaikka Granlund ja kukapa pikkupoika ei olisi harjoitellut ilmaveiviä. Eikö niin? Tai sitten toiset lajiliitot sanoo, että meidänkin pitää menestyä, että ihmiset katsoo televisiosta, löytyy Petteri Koponin tai joku painija, että paini nostaa tai painon nosta, että tulee enemmän niitä esikuvia sille. Me näemme tämän urheilussa. Muistan 16-vuotiaana Kuopiossa, kun Suomen paras passari oli. Hän oli minun esikuvani. Ja koska hän oli Suomen paras, minäkin päädyin passariksi. Ja imitoi hänen otteitaan, käveli tyyliä, sormityy kaikkialla. Leikkasi hiuksetkin suurin piirtein samalla. Te nauratte, koska tekin olette tehnyt niiden omia idoleitten mukaan. Joka ei naura, niin ei vielä myönnä sitä. Me nähdään tämän myös lapsen elämässä. Lapsi, joka oppii elämisen mallin lähimmäiseltä ihmisiltä. Poika, joka elää rauhallisessa ja ei täydellisessä, mutta terveessä suhteessa vanhempien kanssa. Hän oppii terveen elämän mallin, kuinka keskustellaan. Kuinka pyydetään anteeksi, kuinka halataan. Ja toisaalta nuori, joka ei itse ole saanut vaikuttaa millään tavalla, joka elää ehkä yksinhuoltaja äitin kanssa tai isän kanssa, hän oppii myös perhemallin sieltä. Hän vaan oppii sen. Ja se parhaan malli on erilainen. Mutta koska Jumala on, niin kuin me hyvin Jannelta kuulimme, luonut meidät mieheksi ja naiseksi ja liittosuhteeseen, se malli, jonka hän oppii, on vääristynyt. Ja hän ei sille mitään voi, koska hän vaan imitoi sitä. Ja joku menee niin kuin vinoon siinä. Sen tähden tyttö, joka menettää isänsä alkoholin tai avioeron tähden, kärsii niistä seurauksista luonnollisesti. Jotkut teistä tietää sen omakohtaisesti. Meillä on joskus sellainen ajatus, että me emme tarvitse esikuvia. Tämä on meidän ylpeytemme. Jopa uskon elämässä me ajatellaan, että minä vaan seuraan Jeesusta. Minä ei tarvitse kuunnella neuvoja Jannelta tai Jarilta tai Essiltä tai keltään muulta ihmiseltä. Nuori tai aikuinen, joka ei tarvitse terveitä esikuvia uskossa, harhailee luulemaan, että hän luontaisesti voimakkaampi kuin edellinen sukupolvi. Ne kalkkikset. Huomatakseen kohta olevansa kalkkis itse. Hän tulee toistamaan ne saman sukupolven virheet, jos hän ajattelee, että hän ei tarvitse vanhempia ihmisiä esikuvaksi. Tällainen ihminen ei ikinä kykene aidosti kuuntelemaan toista ihmistä ja ottamaan viisautta vaan. Sanalaskut sanoo, viisas poika kuuntelee isänsä opetusta. Tyhmä ei kuuntele. Viisas ihminen itse asiassa etsii esikuvia elämäänsä. Minun toinen pointti oli siis esikuvien tärkeys ja tarpeellisuus. Me tarvitsemme esikuvia. Kolmas, esikuvat ovat myös vaarallisia. Ne ovat erittäin vaarallisia. Meillä on taipumus tulla niiden ihmisten kaltaiseksi, jota me ihailemme. Ja sillä hetkellä, kun ne ihmiset saavat liian suuren paikan meidän elämässämme, heistä tulee idoleita. Ja me emme enää vapaudukaan tekemään sitä, mitä he ovat meitä auttaneet aluksi lähtemään tekemään. Itse asiassa meistä tulee heidän, me jäädään kahleisiin. Esimerkki, tämä samainen passari, Suomen paras. Minut nostettiin siihen joukkueeseen 18-vuotiaan SM-liigassa. Ja yhtäkkiä minä olen pallottelemassa tämän Suomen parhaan passarin kanssa. Mutta minun suhde häneen ei ollut terve. Hän ei ollut vain esikuva. Hän oli idoli. Hän oli liian suuri minun selvässä. Tiedättekö mitä tapahtuu, kun ihminen muuttuu liian suureksi toisen ihmisen silmässä? Sinua rupeaa jännittämään aivan hirveästi. Sinä et enää pysty edes tekemään niitä asioita, mitä hän opettaa sulle, koska sinä perkeet virhettä. Te tiedätte jotkut, jos tähän tulisi joku Justin Bieber tai joku mikä, mitä te, en mä tiedä ketä te idolisoitte. Kuka teistä pystyisi niin kuin sanomaan Justinille, että tulee joukko ja antaa halauksen, vai olisiko meitä, kuka sieltä tuli? Huomaatko se teinityttö, joka tekee tämmöisen vastauksen sille? Se idoli on liian suuri hänen silmissään, joka estää itse asiassa edes kohtaamatta tätä ihmistä. Meillä kaikilla on näitä. Jos Sauli Niinistö tulisi tänne, muuttuisiko meidän eleet? En tiedä. Esikuvat ovat vaaralliseksi, kun ne muuttuvat liian suureksi meidän elämässämme. Tämä muuten, miten tämä tapahtuu 16-vuotiaan tytön elämässä? Hänen esikuvansa ovat vanhemmat naiset, tietynlaiset naiset, tai ehkä hän on vaan riippuvainen oman poikaystävänsä mielipiteestä. Ja hän saa sanomaan seksille kyllä, koska muuten poikaystävänsä jättäisi, koska hän pelkää sitä jättämistä enemmän kuin sitä, että sanoo ei. Hän on itse asiassa riippuvainen poikaystävän hyväksynnästä, eikä vaan poikaystävänsä hyväksynnästä, vaan myös kaveripiirin hyväksynnästä. Hänen kaveripiiri, että hänen esikuvansa on liian suuri asema hänen elämässään. Tämä todennäköisesti on seurausta, ei aina, mutta joskus, että hän ei ole saanut huomiota omalta isältä, koska oma isä on luotut, Jumala on antanut oman isän kertomaan, sinä olet kaunis, sinä olet rakastettu, halamaan häntä. Joten lopulta esikuvana oleminen ja esikuvilta oppimisella on vaaransa, koska jokainen ihminen on syntinen, virheentekijä. Esikuvine idolisoi ja se ei aina rakenna, vaan se rajoittaa ja tuo ihmispelkoa nuoreen ihmiseen. Hän ei enää kasvakaan uskossa Kristukseen, vaan uskossa Justin Bieberiin, Janne Saarelaan, Jani Tuoppuraille, Mikko Sivoseen, sille ihan mihinkä tahansa. Tai Harry Vänniin passeriin. Kuinka vaarallista tämä on? Ihminen voi elää vaikka 60 vuotta ja hän saattaa olla joidenkin ihmisten kahleissa. Hän ei edes huomaa sitä. Hän pelkää niitä ihmistä. Niiden ihmisten seurassa hän ei pysty rakastamaan näitä ihmisiä. Messi on monen jalkapalloilijan esikuva. Se on hyvä. Jalkapallotoidet ja sitten kun käy jalkapalloreineissä, niin ne harjoittelee ihan, että miten Messi tekee se harhautuksen. Tiedättekö, mitä jotkut ihmiset, jo vanhemmat tekee jo nyt nuorille lapsille? Ne syöttää semmoisia lääkkeitä, että lapsi ei kasvakaan niin suureksi, koska Messi on hyvin pieni jalkapalloilija. Huomaatko, mitä tapahtuu? Messistä, joka on hyvä esikuva, tulee kaikkien meidän pitää olla niin kuin Messi hyvin pieniä. Silloin tästä tulee maailmantähti. Meille kaikille käy näin. Mieti, kellä ihmisillä on liian suuri paikka sinun elämässä. Esikuvasta on tullut idoli. Neljäntenä. Esikuvan välttämättömyys. Ja me päästään tähän tekstiin. Vaikka me tarvitsemme esikuvia, meidät on luotu imitoimaan. Meidän ongelma on, että me on muutettu esikuvat idoliksi. Ja tämä teksti sanoo, että Jeesus Kristus on Jumalan kuva. Ja me muutumme hänen kuvansa kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, kun katselemme häntä. Kysymys kuuluu, näilläkin päivillä on ollut teema, kuinka ihminen tulee enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Ihminen tulee Kristuksen kaltaiseksi juuri samalla tavalla, kun hän tulee kristityksi, jos te katsotte tuota tekstiä tarkasti. Kaikki, jotka peittelemättömän kasvoin katselemme Herran kirkkautta, kuin kuvastimessa muutumme samaan kuvaan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen. Progressiivinen. Teologit kutsuvat sitä pyhitykseksi. Mutta ennen sitä on tapahtunut jotakin muuta. Luku 4 ja 4. Tai anteeksi, 5 ja 6. Jumala, joka sanoi, loistako valo pimeydestä, valaisi sydämemme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan. Kun ihmisen läpät avataan silmiltä, makuaista vaihtetaan, ihminen näkee Kristuksen, hän tulee uskoon. Ja sama Kristuksen näkeminen, jakeessa 18, muuttaa ihmistä koko loppuelämänsä kirkkaudesta kirkkautta. Ei ole mitään muuta tapaa muuttua. Ei ole Jeesus plus joku. Miten tämä sitten tapahtuu? Kuinka tämä muutos tapahtuu? Se on Jumalan työ. Jumala näyttää ihmisen oman illuusion, että hän on jotakin, että hän on kontrollissa. Kristuksen kirkkaudesta on paljon puhuttu ja näinä päivinä on Suomessa puhuttu vielä enemmän. Ei ollut kauan aikaa, kun Helsingissä kävi joku saarnamies ja sanoi, että Kristuksen kirkkaudesta kun julistetaan, niin kultahippusia rupeaa tulemaan. Voin luvata, että niitä ei täällä tule. Se ei ole Kristuksen kirkkauden ilmentymä, että kohta näette sen hyvin selvästi. Kristuksen kirkkaus, onko se sitten joku, että me katsomme Jeesuksen kuvaa tuolla? Jeesus, se sanoo, että Jeesuksen kasvoilta. Muistan 15 vuotta, kun minun rupesin kiinnostamaan Kristuksen asiat, niin laitoin Jeesuksen kuvan kämppäni seinälle. Siinä sitten katselin sitä. Olin muuttumassa sekulaarista ihmisestä uskonnolliseksi. Ja sitten etsin rippiristin ja laitoin senkin ristin. Olin muuttumassa sekulaarista ihmisestä uskonnollisesti. Ja pidin sitä kiinni varmaan silleen ja katselin sitä kuvaa. Meillä ei ole Jeesuksesta YouTube-video, meillä ei ole hänestä kuvaa. Ja se on tarkoitus, Jumalan suunnitelma, että meillä ei ole. En ole ollenkaan vakuuttunut, että Jeesuksen kuvien tekeminen ja niiden katseleminen auttaa meitä yhtään. Väittäisin, että se itse asiassa hämmentää meitä Jeesuksen katselemiselta. Mikä sitten on Jeesuksen katseleminen? Tämä teksti kertoo sen. Se on Jeesuksen Kristuksen kuolema ja hänen ylösnousemuksensa. Se on se päivä, kun taivas tummeni. Ja taivas tummeneminen ei ollut se suurin ongelma sinä päivänä. Se suurempi ongelma sinä päivänä oli, että Jeesus, joka oli ollut katsonut hebrealaiskirjeen mukaan kasvokkain Isää Jumalaa iankaikkisuuden. Ja Isä Jumala kääntääkin kasvonsa pois rakkaasta pojasta. Ja sanoo, että sinä olet itselleksesi ristillinen. Jeesus huutaa, mihinkä, oletko sinä hyljennyt? Sinä olet hyljennyt minut. Isä hylkäsi oman rakkaan poikasi. Risti on Jumalan oikeudenmukaisuus ja viha, jossa täyttyy, ja Jumalan rakkaus syntisiä kohtaan. Siinä tulee esille molemmat. Ja tätä, kun meidän läpät avataan katselemaan, me tulemme uskoon. Se on vähän kuin herättäisi Susannan päiväunilta. Ahaa, nyt minä katselen isää tai äitiä. Kuinka sitten ihminen muuttuu tähän? Jeesuksesta tulee esikuva. Valo tulee sydämeen. Jumala sanoo, loistakoon valo pimeydestä, valaisi sydämemme niin, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoa. Valo tulee pimeyteen ja lävistää pimeyden. Ja tämä pimeä sydän, joka on jokaisen ihmisessä, on itsekeskeinen, itsesäälissä repivä, ylpevä, ylpeä ja kova sydän. Ja tämä valo tulee samalla tavalla, katso tuota tekstiä, samalla tavalla kuin Jumala, joka loi maailman, samalla tavalla analogisesti Paavali sanoi, Kristuksen kirkkaus loistaa ihmisen sydämeen. Uskomatonta. Mikä sen saa aikaan? Tämä teksti sanoo sen myös. Jakeesta 17, joka ei anteeksi näy täällä. Herra on henki, missä on Herran henki, siellä on vapaus. Sama henki, josta me luomme Raamatusta, sai luomisen aikaan Jeesuksen kautta. Sama henki puhaltaa, miten hän puhaltaa Johannes 13, mutta puhaltaa ja avaa ihmisen silmät näkemään Kristuksen kauneuden ristille. Pyhä henki rakastaa osoittaa muualle. Hän on hyvin ei-itsekeskeinen. Hän rakastaa näyttää ristiä. Me mietimme, että miten ihminen muuttuu. Hän muuttuu, kun se valo tulee tänne sydämeen, joka saatana pimittää epäuskoisen ihmistä. Epäuskoiset ihmiset eivät näe. Janne sanoi eilen, että hän ei tykkää sienistä. En voi olla malttamatta puuttumatta siihen. Ei sienen keräämisestäkään. Eikä varsinkaan sen syömisestä. Jotakin täytyy tapahtua Jannen täällä, että hän tuli seuraavalla nuorisopäivillä sanomaan, että sienet, ne on vasta valtavaa hienon makuista ruokaa. Me kaikki katsottaisiin, että sä oot ihan sekaisin. Miksi sä vaihdat mieltäsi? Ei me mitään, ne on vaan nyt hyviä. Kristuksen kirkkauden näkeminen, jota ihminen ei aluksi välitä ollenkaan. Eilen joku sai siitä tovia, kun hän, ootteko ikinä jakanut evankeliumia jollekin? Ja käytät kaikkia apologisia argumentteja, jotka on niin selviä, niin kristallinkirkkaita, niin järkeenkäyviä. Ja yrität vaikka, niin kuin mieli tekisi ravistella. Ei mitään. Koska hän ei maista sitä sienen hienoutta. Te sanotte, että se on ihan mahdoton, että Jannesta tulee sienihuolta. Ei pidä paikkaansa, ei pidä paikkaansa. On suurempi ihme, että Jumala aukaisee läpäät saatanan pimittämältä mieleltä näkemään, että ristissä on minun ylpeytemme, josta me laulettiin. Jumala itse asiassa tekee näitä ihmeitä koko ajan. Hän on tehnyt se ihmeen meidän elämässämme. Ja on luvannut tehdä niitä paljon, satojen tuhansien ihmisten elämässä. Näin me muutumme, mutta näin me myös jatkamme muuttumista. Me muutamme kirkkaudesta kirkkauteen, kun katselemme tätä. Joskus kristinuskossa sanotaan, että kristinusko ei ole mitään hyviä neuvoja. Se on hyvät uutiset. Meillä kaikilla on taipumus halua muuttaa toisia ihmisiä, varsinkin avioliitossa. Just marriedkin nauru. Juuri naimetkin naurusin. Me yritetään muuttaa ihmisten toimintatapoja. Tai lapsille me yritetään niin kuin sitä käyttäytymismalleja, miten pitää käyttäytyä hyvin. Kristinuskon sanoma ei ole se. Kristinuskon sanoma on, että sinä palvot itsesi erilaiseksi. Sinä tulet siksi, ketä sinä palvot. Niin kuin minä halusin tulla Harri Vännin kaltaiseksi, koska hän oli idoli minulle. Kun katseemme kääntyy Kristukseen, me palvomme itsemme erilaiseksi. Me muutumme sen kautta. Ja sen kautta ne käyttäytymismallitkin muuttuu. Mutta kristinusko ei ole hyvät neuvot, vaan se on hyvä uutinen. Jotkut teistä sanoo, etkö sinä voisi mennä jonnekin muusin tästä Kristuksen rististä. Minne muualle me voimme mennä? Palvo itsesi erilaiseksi. Viimeisenä, mihin Jeesuksen katseleminen johtaa? Tämä teksti kertoo 4-5 kohtaa. Jae 17. Herra on henki ja missä on Herran henki, siellä on vapaus. Jokainen ihminen etsii vapautta. Jokainen ihminen. Ja Kristuksen katseleminen johtaa meidät vapauteen synnin kahleista ja sen rangaistuksista. Mutta se vapaus, jolla on hinta, se on kuolema. Se on erilainen vapaus kuin me ajatellaan. Me kannamme aina. Minä otan tämän katsomaan iankaikkisesti. Joku voi argumentoida vastaan. Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, että myös Jeesuksen elämä tulisi näkyviin meidän ruumiissamme. Ainut tapa kasvaa vapaudessa on katsella Kristusta, ja Kristuksen katselemisen vie meidät itse kuolemaan. Me olemme esikuvia muille vain siinä määrin, kun Kristuksen elämä tulee meissä näkyviin. Ja miten Kristuksen elämä tulee meissä näkyviin? Silloin, kun Mikko kuolee. Meidän kuolemassa Kristus korottuu. Johannes Kastaja sanoo, antaa hänen korottua meidän pienet. How fun! Kuole, niin Kristus näyttää paremmalta sinussa. Näin Paavali sanoo. Me kehumme itseämme. Miksi me kehumme itseämme? Koska me haluamme näyttää hyvältä. Miksi me puhumme itsestämme? Koska me haluamme näyttää hyvältä. Sananlaskut sanoo, anna muiden kehua sinua. Elä sinä puhu itsestäsi. Koska me ylpeät ihmiset eivät anna ikinä kiitosta. Ei Jumalalle eikä muille. Roomalais 1.23. Miksi? Ei ole mitään kiitettävää, koska minä olen saanut kaiken aikaan. Ja Kristus tuhoaa tämän kaikki. Taivaassa ei ole peiliä. Me emme enää katsele itseämme. Eikä muita idoleita. Peili muuttuu ikkunaksi. Kristukseen luottava vapautuu tarpeesta kehua itseään, koska Kristus näyttää hyväksi kuolemassa. Ja se ei tee hyvää omalle lihalle. Ja siellä on juuri vapaus, jota me etsimme.
Jumala vapauttaa meidät ei näyttämään hyvältä, vaan antamaan kiitosta ja heijastamaan toista. Kuolemassa tulee elämä näkymiin. Ei muuten haivoittumisessa. Joskus tätä kristiuskossa sanotaan. Se on suuri uskonnollinen harha, että haavoittumisessa se tulee. Joskus kuulen näin sanovassa, Jeesus tuli lohduttamaan itsesäälissä olevia ihmisiä. Hän ymmärtää paremmin kuin mitään muu, kukaan muu. Totta, hän ymmärtää, hän tietää kaiken. Se on sama kuin minä muistan, aina olin 5-vuotias poika ja yritin piilottaa jotakin isältä ja äidiltä tälle. Ei ole karkkia mulla täällä. Okei. Okay. Hyvä yritys. Totta kai hän ymmärsi minua. Hän näkee kaiken. Jeesuksen Kristuksen työ menee paljon syvemmälle. Hän tulee arvollisesti näyttämään valossa meidän oman syntisyytemme, itseriittoisemme, ylpeytymme, parempuutemme toiseen. Ja valo kun näyttää tämän, ihminen ei enää voi millään puolustaa itseään. Ja on aika lähellä ylösnousemusvoimaa, joka tulee näkemiin ihmisessä. Jeesuksen katseleminen johtaa vapauteen ja vapaus löytyy kuolemassa. Tämä teksti sanoo myös vähän tarkemmin. Olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatiet. Kaikki häpeälliset salatiet. Jeesuksen valo loistaa meidän elämäämme ja ihminen elää häpeällisissä salateissa. Se on se, kun minä 5-vuotiaana en uskalla sanoa, että olen varastanut karkkikaapista karkkia. Häpeällinen salati. Ei uskalla tuoda valoon sitä.
Mikä on häpeällinen salati?
Häpeällinen salati, kun me piilottelemme jotakin asioita. Kristuksessa on vapaus, ei ole enää mitään piiloteltavaa. Kuinka vaarallinen on oma agenda avioliitossa? Piilotellut asiat? Oletteko ikinä kokeillut? Jotakin piilottelette avioliitosta? Varma tie tuhoon. Kuinka vaarallinen on omat agendat seurakunnassa tai kirkkokunnassa? Varma tie tuhota yhteys. Omilla agendoilla. Kristus ei vie meitä sinne. Hän vie meidät vapauteen, jossa kaikki asiat on valossa. Mitä asioita sinä pimittelet? Kristus vie valoon. Valossa on erittäin tuskallista aluksi olla. Kun näkeekin, että isä näkeekin sen karkin, ei tunnu kivalta. Ja juuri siinä olemme todella lähellä Jumalan valtakuntaa ja armoa ja iloa, jossa isä sanoo, että Kristuksen tähden hyväksyt, aina hyväksyt. Ja meitä kutsutaan vaeltamaan valossa. Ei väärinä Jumalan sanaa, mitä Jumala on sanonut. Tekosyyden lopettaminen. Kuinka hyviä me olemme tekosyyden antamisessa. Oletteko ikinä antanut tekosyyt? No niin, mutta kun se Tuomokin teki tuolla tavalla, niin mieltä. Ei, kun Kristus tulee, niin me emme näe vääränä, mitä Jumala on sanonut. Me emme anna tekotyötä. Me otamme omat vastuut omista virheistä. Sitä se tarkoittaa. Minun virhe, ei Tuomon virhe. Äärettömän kivuliasta ja vapaus on siellä. Tuomalla julki totuuden ihmisten omalle tunnolle Jumalan edessä. Tuomalla julki totuuden ihmisen omalle tunnolle. Me itse asiassa ruvemme puhumaan totta. Ei valehtelemaan toisille. Joskus se näyttäytyy toisten ihmisten edessä ylpeänä. Se ei ole aina ylpeä. Jeesus ei ollut ylpeä ihmisiä. Hänestä sanoi, että hän oli nöyrin. Hän puhui totta. Se johtaa myös viidentenä toisten palvelemiseen. Me emme julista itseämme, vaan Jeesusta Kristusta. Jeesus on Herra ja me teidän palvelijanne.
jae 5. Joskus kuulee tätä teologiaa. Tee Jeesus sinun herraksesi. Jeesus on jo Herra. Jeesus on Herra. Häntä ei tarvitse tehdä herraksi. Hän on Herra. Ja Jumala vaihtaa itsessään käpertyneet ihmiset katsomasta peiliin, katsomaan ikkunaan, toisten palvelijoiksi. Niin kuin me olemme saaneet kokea tänä viikonloppuna. Sitä, mitä Jumalan evankeliumi tekee. Hän ei vaan muuta meidän käyttäytysmallia. Hän muuttaa meidät sisältä ulos. Ja viimeisenä, valo saa aikaan, että me puhumme Kristuksesta muille. Koska me uskomme, me puhumme. Kun me uskomme plussin menestykseen tänä vuonna paremmin kuin Jypin, me puhumme plussin menestyksen puolesta.
Amen.
No niin, saadaan seurakuntakin hereitä. Ostamme plussin lippalakin. Nyt tämä ei ole kehotus ostaa Jeesuksen lippalakkia päälle. Voi olla, mutta tämä teksti ei siihen kehoita. Tämä teksti kehoittaa meidän kuolemassamme laittaa se lippalakki päälle. Ja sitten sanoo, että mitä ihmettä. Ja silloin Jeesus alkaa näyttää hyvältä ja me kuolemme. Me alamme puhumaan. Ihminen, joka ei ikinä puhu Kristuksesta muille, kuvittelee itse asiassa itsestään liikoja. Koska meille on tärkeämpää puhua itsestämme. Meidän tekemisestämme. Ei sitä tarkoita, että pitäisi mennä kadun kulmaan traktaattia antamaan. Mutta hän, ihminen huomaa, että niin hän tarvitsee Kristusta. Hän on Kristus on pelastaja. Meidän puhumisemme Kristuksesta on siitä seurausta, että olemme katselleet häntä. Joten vaarana on nyt juuri saada vaan manipulaatio teidän aikana. Teidän pitää puhua. Me puhumme, Jeesus sanoo, mitä me olemme täynnä. Jos me olemme katkeruutta täynnä, niin me puhumme varmasti sitä katkeruutta. Oletteko ikinä puhuneet katkeran ihmisen kanssa? Se varmasti puhuu siitä. Me menemme ja kerromme hyvät uutiset kaikille kansoille, jokaiselle ihmiselle. Jeesus sanoo, saarnaa jokaiselle ihmiselle. Menkää ja tehkää opetuslapsia kaikkiin kansoihin. Älkääkä tehkö virhettä. Tänä päivänä, tänä hetkenä monia satoja ihmisiä menee kadotukseen, koska he eivät ole kuulleet sanaa Kristuksesta ikinä. Heillä on läpät päällä. Roomalais 10 sanoo, kuinka he voivat huutaa Jeesuksen nimeä, jos kukaan ei heille julista. Kuka voi julistaa, jota he ei lähetetä? Kuinka kauniit ovat ne jalat, jotka menevät sinne juttelemaan vanhan naisen kanssa tai nuoren kaverin kanssa. Antakaamme rahamme luodoille, lähettäkäämme heidät sylkeillämme tai menkäämme itse. Älkäämme ulkoistako tätä. Lähtekää sairaanhoitajat, lähtekää opettajat, lähtekää insinööreit, lähtekää urheilijat. Jos ette lähde, niin syleilkäämme niitä, jotka lähtee. Kun valo paistaa ihmisen sydämeen, hän näkee Kristuksen arvo hänen elämässään. Lyhyt varoitus. Rohkaisu. Anna minä puhun niiden ihmisten sydämeen, joille valo ei ole vielä loistanut. Niitä on kahdenlaisia. Niitä on niitä, jotka on voinut seurakunnassa olla koko ikänsä, ja niitä on ollut niitä, jotka vihaa seurakuntaa. Tänään on pelastuksen päivä. Jos sinä kuulet tämän sanan, joka tänään on julistettu ja tänään annetaan tässä ehtoollisessa, huuda Jeesuksen puoleen. Tänään on pelastuksen päivä. Se pelastuksen päivä ei ole loppuun asti. Tulee päivä,
Toinen Tessalonikas 1.9 sanoo, hän rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. He kärsivät rangaistukseksi iankaikkisen kadotuksen erossa Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Se päivä tulee, jolloin se pimeys, joka nyt on epäuskoisen päässä, muuttuu. Nyt tätä vielä tarjotaan, ota vastaan. Sitten ei enää tarjota siinä pimeydessä. Älä koveta sydäntäsi, jos kuulet hänen äänesi. Tänään on pelastuksen päivä. Lopuksi. Menkää ja etsikää esikuvia, maallisia vanhempia ja kypsempiä kristittyjä. Ja seuratkaa heitä siinä määrin, niin kuin Paavali sanoo korinttolaissa, kun minä seuraan Jeesusta. Ei yhtään enempää. Mutta kysykäämme, etsikäämme viisautta. Älkäämme olko omassa mielessä tyhmiä. Omassa mielessä viisaita. Viisas nuori nainen etsii nöyrästi, rauhallisesti ja hiljaisella mielellä vanhempien naisten neuvoja, kuinka rakastaa meitä vaikeita miehiä, tai en puhua muiden puolesta, mutta omaksi. Ja pitää huoli kodista. Ylpeä nuori nainen ei tarvitse tähän neuvoja, ei tietenkään. Mihinkä hän tarvitsisi mihinkään neuvoja? Mies, nuori mies, etsii ihmisiä, jotka voivat auttaa häntä hänen tilanteessaan. Mutta vain siihen saakka, kun hän voi auttaa Kristuksen seuraamisessa. Ei hän tee siitä idolla. Tyhmä mies ei tietysti tarvitse ohjeita muilta. Hän on riittävä mies, hyvä kaikessa. Tällainen ihminen mies ei tarvitse esikuvia, ei elämän malleja. Hän tyytyy katsomaan peiliin. Sieltä se löytyy se vastaus. Se löytyy vastaus. Ihminen vaan käpertyy enemmän itsensä. Toiselti, etsikää olla esikuvia nuoremmille. Olkaa me kaikki esikuvia muille. Menkäämme kotiin. Mistä muuten voi esikuvallisen aloittaa? Voi aloittaa vaan sen siitä, että vaikka perheen kesken tai siinä yhteisössä näyttää esimerkkiä, kuinka katuu syntiä ja pyytää anteeksi. Voi muuten olla esimerkki antaja, kuinka pyytää anteeksi. Oletteko ikinä ollut semmoisessa paikoilla? Se on hyvin tarttuvaa. Älkää ujoskelko etsiä ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Ystävystykää heidän kanssa, jakakaa elämän opetuslapseutta. Päivä on tulossa. Meidät nostetaan ylös. Ylösnousemuselämä. Me näemme Herran kasvot niin kuin ne ovat. Se päivä on tulossa. Me muutumme hänen kaltaisekseen, kun me katselemme. Ja sitten kun me katsomme, emme enää, niin kuin korinttolaiskirja sanoo, ei enää minkään harson väli, vaan suoraan kasvoista kasvu. Me tulemme hänen kaltaiseksi, esikuvamme kaltaiseksi. Ja taivaassa ja uudessa maassa, muuten kun me katselemme toinen toistamme, me olemme tulleet Jumalan kuvan kaltaiseksi täydellisesti, joten Kristus saa kunnian ja siihen. 1839 on saattanut tämän jakaa, mutta jäin uudestaan. Kaksi miesti kuoli ja heidät syötiin. 1842 kaksi miestä karkotettiin eteläisellä valtamerellä New Hebridesin saarella. Nämä olivat kannibaalit. Herra Dixon huusi englantilaisessa seurakunnassa, kannibaalit, kannibaalit, ne syövät sinut. Peyton vastasi, herra Dixon, sinä olet jo varttunut mies ja sinun oma ruumiisi tulee pian makaamaan haudassa. Sitten madot syövät sinut. Minä sanon sinulle, jos vain kykenen elämään ja kuolemaan palvelemalla ja kunnioittamalla Herraa Jeesusta, sillä ei ole mitään merkitystä, syövätkö kannibaalat vai madot minut. Sinä suurena päivänä minun ylösnousemusruumis tulee nousemaan yhtä varmasti kuin sinun meidän ylösnouseen vapahtajan kaltaisuutta. Herra Peytonia ei syöty. Hän menetti kyllä oman vaimonsa ja lapsensa sillä reissulla. 21 vuotta, ei ensimmäistäkään uskovaa. Tulee takaisin Englantiin, menee takaisin.
kylän päällikkö kääntyy kristityksi ja puolikylään. Kylän päällikkö sanoo kuolivuoteella: Jumalan armosta ja Jeesuksen rakkauden tähden muutettu ja muutettu valon kauneuden kaltaisuuteen. Mitä ajattelevatkin kaikki skeptikot kääntymyksen todellisuudesta? Minä tiedän. On ainakin yksi sielu taivaassa tästä tannasta laulamasta Kristuksen kirkkauden taivaassa. Isä, kun me näemme syntimme, kuolemme sille, Kristus näyttää hyvältä meille. Ja sinä, äiti, jaat tosiaan kunniaasi. Kiitos, että tämä valo on loistanut meidän sydämeen. Ja me puhumme, koska puhumisen kautta pyhä henki valaisee. Jeesuksen hyvässä nimessä. Aamen.